da otvorimo Biblije u drugoj glavi u prvim Korinćanima i da nastavimo tamo gde smo stali prošle godine. Stali smo u 13. stihu. Ja se molim ponovo početak. Bože, molimo tebe stvarno da kako otvaramo tvoju reč da nam govoriš sveže. Bože, stvarno da onako tvojim duhom radiš među nama. Ovo može da bude ljudska reč, Bože, mi to ne želimo, mi ne želimo da slušamo neko predavanje, nego molimo tebe da bude stvarno tvoje nadprirodno duhovno delo u našem životima, da svako od nas ova veča ode kući ojačan duhovno. Bože, molimo te, ti radi, dok čitamo tvoju reč. Molimo te u tvoje misle. Amen. Znači, ako sećate, prošli put kad smo se skupili, kad smo govorili, kad smo krenuli u drugu glavu prve Korinćanima, vidjeli smo kako Pavle počinje da govori ponovo o jednom specifičnom problemu u Korintu, a to je bio da su bili ljudi koji su bili zaraženi duhom filozofije, duhom filozofije tog vremena koje je došlo iz Atine. Korint i Atina su bila danas su blizu, par kilometara su udaljeni. Ako odeš u Atinu, možda odeš u Korint. Kao, kada sam ja turistički agent, jel da? Jer idi gde hoćeš, važi, ako hoćeš idu kod nekođeš u Atinu, kako god. Ali uglavnom blizu su mesta i ono što je zanimljivo da u to vreme Atina, kao i svaki veliki grad, imaju veliki uticaj na Korint, ali Atina je bio centar filozofije, te neke discipline razglabanja, mudrosti, pričanja i pesama i znači umetnosti, to je bila Atina, jel da? Centar tog vremena i nekako došli do Korinta. Korint je bio tamo prvi veliki grad koji je bio pored i Korinćani u ovo vreme kad je Pavle otišao kod njih i dok im piše ovu poslanicu par godina kasnije razmišljaju i žele da budu kao mali filozofi hrišćani, znači da budu ljudi koji su kao u svetu i onako težak je tome da budu filozofi. I Pavle im govori da manite se toga. Ne treba vam to. Uopšte nije potrebno. Nije to loše, nije to ništa onako, ali vam nije potrebno u životu. Kaže Pavle, kad sam ja došao kod vas, to sam i prošli put, došao sam i ono što sam vam govorio, to su bile reči, najobičnije reči. Nisam mislio da znam išta među vama, samo Isusa da je razapet na krstu. I samo sam vam to govorio i govorio sam vam najobičnijim rečima da može najniža osoba da razume. Nisam koristio nekakve filozofske izraze, nisam filozof, nego sam evangelizator, kaže Pavle. I ne samo to, nego sam bio među vama u svojoj slabosti, nisam bio jak, nego sam se bojao. I stvarno kad gledaš u 18. glavi, u Delima apostolskim, vidiš da Pavle ima neke strahove tamo. Mislio će da dobije batina. I Bog je rekao, nećete niko ni pipnuti, ne boj se. I stvarno, nikoga ni pipnuo, Bog je rekao, samo nastavi da učiš. I Pavle nastavio da uči i kaže, znači, govorio sam običnim rečima, tako da zašto hoćete da budete ljudi koji tražite neku filozofiju kada u Isusu je sve skriveno. I onda, na kraju smo prošli put, Pavle im kaže, sa druge strane, pored sve te svetske mudrosti, koja dan danas u svetu postoji, ljudi naši idu na filozofske fakultete, nije to ništa loše. Ja sam posle razmišljao, posle prošlog nedeljnog časa, da sam nekog uvredio možda, u smislu da, hoću da kažem, moraš biti glup. Ja to uopšte ne kažem, Biblija ne govori o tome. Ali govori protiv toga da ako tvoj život, ako se bazira na tome da hoćeš da budeš najveća osoba, da znaš sve u tvojoj glavi, a da tvoje srce bude prazno. To je problem. Nije problem ako ti znaš puno informacija, ako si elokventna osoba, ako čitaš knjige, znaš, ako znaš istoriju, ja bih volio da znam istoriju, makar malo više nego što znam. To nije problem, to je dobra stvar, ali Biblija kaže da znanje nas nadima, ne u stomaku, nego tvoju glavu. Napred tebe da budeš ponosna osoba, kaže Biblija, a ljubav je ono što izgrađuje. To je zanimljiva izjava, jel da, Biblija? Tako da ja ne govorim protiv intelekta, znaš, Biblija ne kaže moram, ako sam hrišćanin, moram da budem naš, ne znam ništa. Ne govori uopšte protiv toga. Ali ako je tvoj život samo znanje, samo hoćeš da znaš Boga filozofijom i ljudskim umom, Biblija kaže, da je prošli put, Ne može. I nastavićemo danas isti tok razmišljanja u suštini, ali Pavle kaže, zašto uopšte vi želite da, znači, težite tim filozofskim stvarima, tim visokim stvarima, da bi se dokazali u svetu da ste nešto, Pavle govori njima, kada u realnosti ono što oko nije videlo, ono što uvo nije čulo i ono što u ljudsko srce nije ušlo, e, to je Bog nama pokazao. Dakle, radim, mišljaš, je, koje divne reči je Pavle njima rekao, to je neverovatno. Pavle kaže, vi kao hrišćani imate u sebi najviše informacije nego što bilo koji filozof može da dosegne i može da ukapira. Zato što ono što oko nije videlo, filozofi gledaju, svi mi gledamo. Ono što uvo nije čulo, filozofi slušaju i razmišljaju, mi slušamo. Srca, onako, hoće da imaju emotivno iskustvo, da dožive nešto. Kaže Pavle, sve te stvari što, znači, čovek može da čuje, Bog je nešto iznad svega toga. I te duhovne stvari koje su iznad tih fizičkih stvari, kaže, svojim svetim duhom Bog je to otkrio vama. Tako da vi imate to, to je već u vama stavljeno, što oko nije videlo. Filozof ne može ništa više da zna, nego samo ono što je oko videlo. Ili ono što je uvo čulo, ili ono što je emotivno doživio, ili što je neko drugi doživio. Ali ne može da doživi taj duhovan svet. Ne može da doživi tu dubinu koju vi, Korinćani, znate. Tako da zašto uopšte težite da se dokažete svetu, kada imate više u sebi nego što svet može ikada da ima. Nako kuda uzmeš čašu i nako hoćeš da je napuniš, ja sam govorio primjer sa sladoledom, uzmeš, znači, čašu sladoleda i hoćeš da je napuniš svim onim što ima u ovoj posudi od 300 grama ili ne znam koliko litra sladoleda. Hoćeš u malu čašu da staviš i nikad ne možeš da stane. Tako da na kraju ostaviš i uzmeš te tu posudu, zato što voli sladoled. Ja tako uradim u suštini. Uvijek tako završi sladoled u našoj porodici, u meni i uglavnom jedem iz svinca nad lavabom, ali pojedem sve. Ono što hoću da kažem, da ono što Bog ima da da je iznad onoga što može u jednu čašu, iznad onoga što oko može da vidi i ono što srce može da osjeti, ono što uvo može da čuje. I kaže Pavle Korinćanima, e, vi to imate u sebi. I šta sada? Tako da idite i uživajte. Ne treba da se dokazujete, ne treba da težite i da vijete znanje da bi pokazali drugima kako ste vi neko i nešto, jer u vama je već to. Tako da neverovatne su te reči koje je Pavle, znači, napisao i koje mi čitamo. U tebi je ta mudrost. U tebi je mudrost koja, znaš, ovaj svet može samo da sanja o njoj. Ozbiljno. Može da pravi filmove o tome. Svako teži za, svaka osoba na zemlji danas teži za nečim duhovnim. Nekad, možda ako te neko pita i kada, a šta vi hrišćani, kao šta Isus, kao, pa zašto ako Bog postoji, postoji toliko puno religija? Pa nije logično da ako je Bog stvorio čoveka i ako imamo duhovnu potrebu u nama, pa zar nije logično da postoji puno religija? Zašto čovek ima duhovnu potrebu i hoće da ispuni svoj život duhovno? Ne znači da je svaka religija u pravu. Ne znači svako duhovno iskustvo upravo, ali nama ima potrebu duhovno, jel'a? U tebi, ti kao hrišćanin, tvoj život je ispunjen iznad nego što možeš da zamisliš. Ti živiš tu dubinu života, kao što je prošli put, kako smo govorili o životu, do kraja. Tvoj život je stvarno življenje. I imaš više stvari nego što iko može, samo ljudi vapi, sanjaju i teže da dostignu te stvari, a ti ih imaš. I Korinćani imaju. Tako da danas idemo dalje. I kaže Pavle u 13. stihu, u drugoj glavi, tu nastavljamo, kaže, koje i govorimo, ne rečima što je naučila čovečja premudrost, nego što uči duh sveti i duhovne stvari duhovno radimo. Sa šta koje i govorimo? Znači, Pavle govori o toj Božje mudrosti, znači o tim stvarima koje ti imaš u tvom životu, kao hrišćanin. Hrišćanin ima u svom životu dubinu, znači tu dimenziju života, što čovek bez Isusa ne može da ima. makar video sve što može da vidi, makar čuo sve što može da se čuje i makar osjetio i iskusio sve što može da se iskusi na zemlji, opet njegov život je ograničen u jedno fizičko iskustvo. I to je granica. Ali Pavle kaže, kod nas su se otvorila jedna vrata kad Isus došao u naš život i postoje duhovno iskustvo, ono što oko nije vidjelo, što uvo nije čulo i što u srce ljudsko nije ušlo, to je nama Bog pokazao svojim svetim duhom. Sada kaže u 13. stihu, to i govorimo. Te stvari govorimo. Ko? Pa hrišćani. Oni koji hoduju sa Bogom, znači oni koji su nanovo rođeni, koji veruju Isusa, koji su hrišćani, ne samo hrišćani u smislu da pa ja sam hrišćan i naš jednom godišnje, naš radim to i to, nego možda nikad nije u crkvu, ali hoda sa Bogom i veruje njega i provodi vreme sa svojim stvoriteljem, hrišćanin, čovjek koji slijedi Isusa, kaže to i govorimo, tu mudrost, znači te dubine koje čovjek ne može da očima skonta i uvom da razume i srcem da dosegne, kaže to mi govorimo. Mislim, znaš ti koje su ovo duboke reči? Koje govorimo, ne rečimo što je naučila čoveče premudrost. Znači, mi govorimo te dubine, ne rečima što je, znaš, nekim filozofskim rečima, nekim terminima velikim, ne tim nekim ljudskim stvarima, ne govorimo tako, jel da? Nego što uči Duh Sveti i duhovne stvari duhovno radimo. Duh Sveti uči kroz nas i pokazuje te neverovatne dubine što oko nije vidjelo, što uvo nije čulo i u srce ljudsko nije ušlo. Mislim, ovo su neverovatni stihovi. Nemoj nikada da podceniš hrišćanskog govornika. To govori ovaj stih u suštini. Imaš jedno, mi smo često fascinirani sa neverovatnim svetskim govornicima, naš koji nas fasciniraju svojim načinom izlaganja. Ja sam fasciniran, gledam Ravenšin, je, kako može tako dobro da krene sa jednom idejom i to uzme i na što se rasplije na 12 krakova i na kraju završi kroz te ideje i razmišljaš, wow, je bilo naš, impresivno. I stvarno jeste, jel? Ali nikad nemoj da, nakon da ismeješ običnog hrišćanskog govornika. Tu je velika osoba koja je elokventna, koja ima mudrost ovoga sveta i koja može tebi tu da komunicira. Ima taj, znaš, ima taj talent da može da govori lepo. I super, jel da, divimo se, razmišljamo, uči, još hoću da čujem informacije, super. I onda, s druge strane, imaš malog hrišćanina, koji možda nije toliko elokventan i počne da govori, znaš, mala osoba, i počne da priča stvari i kaže, ne govorimo kao, znaš, tim svetskim terminima velikim, nego Sveti Duh počne i kroz nas govori te stvari koje oko nije vidjelo, koje uvo nije čuli, koje u srce ljudsko nije ušlo. Nikad nema da podceniš običnog malog hrišćanskog govornika. Zato što kroz hrišćanskog govornika koji hoda s Bogom, Sveti Duh radi i otvara, znaš, i govori nam te stvari koje su iznad onoga što bilo koji čovjek može da iskusi. Ne ovo su nevjerojatni stihovi, ne? Mislim, ja gledam ako ja sam ponosan, ako namišljam, je, šta Biblija govori o hrišćaninu? Svet ne si smeja, ono svet kaže, a hrišćanin naš, o, samo Isus, no, samo to, nemate pojma. A s druge strane, Biblija nam govori, čovječe, pa ti imaš dubinu u sebi koju svet ne može da ima. I ne može da ima, jel? Ne može da dosegne. Kogod da probaju, uvijek dođe do granice gde granica je telo. Fizička sfera je granica. I to je gotovo. Ali šta je sa onima koji se bavaju okultizmom i sve to? Biblija kaže to je isto delo tela. Nije duhovna stvar. Nije zanimljivo. Mislimo da je duhovna stvar, ali Biblija govori da to su sve dela tela i fizička stvar. I to. Možda neki drugi put govorimo o tome dublje, da sad ne ide na stranu, ali uglavnom, ti kao hrišćanin, ako poznaš Božje srce, vidiš stvari koje su dublje od svega ovoga što je pored nas. I koji blagoslov? Koji blagoslov živeti život do maksimuma, ne? Da živiš onako i razumiješ neke stvari što čovjek najpametniji ne može da shvati. I ponovo, nije stvar u tome koliko sam ja pametan i koliko nisi. To su stvari duha. Zašto kaže da Sveti Duh nam pokazuje te stvari. Kaže Pavle, koji govorimo, ne rečemo ljudskim mudrosti, nego Svetim Duhom. Znači, Sveti Duh govori te stvari, pokazuje te stvari kroz tebe, hrišćanina i kroz mene. Ma koliko da sam mali, ma koliko da si mali, Bog govori kroz tebe te stvari. Ne moram da znam puno stvari, ali to Bog radi. Koji blagoslov, koje ohrabrenje. Tako da kramičeš, znaš, kad bi te pitao, ne možeš da odgovoriš na pitanje, šta bi, znači šta bi više volio da slušaš, malog hrišćanskog govornika koji je pun duha, sat vremena, ili sat vremena čovjeka koji je samo čovjek, znači ne poznaje Boga, ali ima neku priču. Možda ono lepše zvuči, uvjetno, jel'a? Možda lepše izgleda oku, možda je čak i lepše iskustvo srcu, znaš, emotivno, kao, o, sad sam na ježu kad je rekao, znaš, tu cifru, kako funkcioniše nešto, atom, ili ne znam ja. A opet, kad dođe mali hrišćanski govornik, možda nemaš neko emotivno iskustvo i ne vidiš velike stvari, ne čuješ velike stvari, ali Bog radi svojim duhom. Inako, stvari se duhovno pomeraju i Bog pokazuje onako stvari koje ne možeš da vidi tvoje telo. Inako, tvom duhu govori. Ha, tako da, ako mene pitaš šta bi ja odabrao, ja bi odabrao 5 minuta da slušam hrišćanskog govornika, nego sat vremena ne hrišćanskog govornika koji ne poznaje Boga. Biro bi malo hrišćanina. Zašto znam da bi tamo bio izgrađen, da bi Boži duh radio, ja otišao bi kući tako da je moj duh, mom duhu bilo služeno, dok ne hrišćanski govornik može da animira moj mozak. I dobro je to. Možda jednom kad imaš vremena. Ali bi radije, tako da nikad nemoj da znaš, da ismeješ malog hrišćanskog govornika. Znaš, stvari koje možda kaže su onako... Ja sam nekad, ne znam, znaš, ja znam, mi smo svi ljudi, razumiješ? Ali nekad, kad se molim i kada pričam sa hrišćanima, neke stvari koje čujem, onako, odem kući razmišljam i svoj razmišljam da li mi Bog govori proročki od tih stvari. Kroz ljudi koji su pored mene. I znaš da može da bude to. Zašto si ti hrišćanin, ja sam hrišćanin i naš oboje hodamo sa Bogom po njegove milosti ili vučemo se po njegove milosti, ali na neki način hodamo sa njim. I Bog može da govori kroz tebe, osobi koja je pored tebe, nakon neke nevjerovatne stvari. Tako da, 14. stih kaže, a telesni čovjek ne razume šta je od duha Božjega, jer mu se čini ludost i ne može da razume, jer treba duhovno da se razgleda. A ova reč razgleda, znači mora duhovno da shvata. Telesan čovjek, ili svako od nas je telesan čovjek, svi se rodimo telesni ljudi. Niko se od nas nije rodio i rođen sam duh, razumeš? I duhovno sam mrtvi, kaže Biblija. Tako da svi smo telesni ljudi, a onaj koji je hrišćanin, on je rođen duhom. I to je razlika. Pavle ovdje govori onima koji nisu hrišćani i kaže da, znači, telesan čovjek ili ne hrišćanin, koji ne vjeruje Isusa, on ne razume šta je od duha Božjega. Ne razume te stvari duhovne, što je duhov mrtav i samo fizički ne može da razumeš Boga, jel? I kaže, jer mu se čini ludost, i ovo što je zanimljivo, kaže, i ne može da razume, jer treba duhovno da shvata stvari. Ovaj stih kaže da fizički čovjek bez Isusa u svom životu ne može da razume duhovne stvari. Nadam se da ti ovo nije onako iznenađenje. Ja sećam da meni, kad sam prvi put otkrio ovaj stih, bilo mi je drago. Jer sam se čudio zašto me ne razume ljudi kad im govorim evanđelje, kad im govorim neke stvari, hoću da ih utešim. Ja, mi volimo ljudi, jel da? I onako kad nekog vidiš da mu nije dobro, bio to hrišćanin ili ne hrišćanin, hoćeš da pomogneš, ja se nadam, jel? Mislim, svako nad, hoće neko da pomogne i vidiš da nije dobro, hoćeš da utešiš, inako kao, čak i ako ne možeš duhovno da pomogneš, ali hoćeš neko da budeš tamo, jel? Ja vam što je zanimljivo, ja sam razmišljam, Bože, zašto duhovni sajt ne funkcioniš kod ne hrišćanina? Evo, kažem im šta je problem i molim se i neko kod da se nikad ni ništa desilo. Zašto fizički čovjek ne može da razume duhovne stvari. Tako da je onako dobar savjet da ono što govoriš ljudima koji ne vjeruju, znaš, možda im daš hrišćanske savjete. I znaš, ovo kaže Biblija i možda koristiš hrišćanski rečnik. Znaš, haleluja i maranata, znaš, i hrišćanskim jezikom, ali znaj da im to je francuski za njih, u stvari kineski ili neki jezik što se ne razume. Ako slušaju i ne mogu da razumiju te dubine. I čak kaže da se čovjeku koji nije hrišćanin, ove stvari izgledaju ludost. Zanimljivo. I tako, ja sećam, dok nisam bio hrišćanin, kad sam prvi put čuo evanđelje, ja sam ovako gledao, ljudi razmišljaju, je, ovi su s vama retardirani. Samo sam to mislio. Gledam tamo na majmunu, slušam govor, taj evo tamo prevodi, gledam, razmišljam, šta radi? Ko je ovaj Afrikanac? Ko je ovaj dugokosi Amerikanac? Znao sam engleski, razmišljam, ovaj taj evo, ne razumije što ovaj Mike priča, pošto pričaju dve drugačije priče. Odnosno sam i smejao sam ih i tamo sam još jedno vreme, onako gledam da se smejem. I smejao sam ih. Gledam, šta pričaju, kako je to? Neke plitke reči, nešto, to je za babe što oni pričaju, to je za, znaš, to nije za, znaš, za ljude, što oni govori. Smejao sam. A tako je, fizički čovjek bez duha, onako sluša razmišlja, evo su gluposti, možda lepa tvoja namera, hoćeš da pomogneš, ali šta li pričaš te stvari, to su smešne stvari. Kaže, pa ali čini mi se da je ludost, ali ne mogu zbog toga što duhovno trebaju da shvataju stvari. I nemaju duha i ne mogu da razumiju duhovne stvari, tako da telo, intelekt kaže, ja ovo ne razumem, pošto mozak ne razume, pošto ne može da razume, pošto treba duhovno se shvati, nemaju duha u sebi, tako da odmah kažu, ovo je ludost, ovo je smešno, ovo je neki drugi jezik. Ti kad razgovaraš s nekim Kinezom, on tebi kineski, ti njemu srpski. Smešno ti je, ne? Šta si rekao? Čunđulu gunglu. Ha, ha, ha. Zvuči smešno. I neka reč kaže, zvuči ti kao psovka na srpskom. Jel ima tako neke stvari? Ako ja svecim, nije važno, ali uglavnom, neke reči nekim drugim jezicima na srpskom zvuči kao psovka, tako isto neke reči na srpskom nekim drugim jezicima zvuči kao psovka. Mi to kao naš, zato što drugačiji jezici, ako ne razumeš se. Druge, dve drugačije frekvencije. Ovaj razmišlja fizički čovjek, ovaj razmišlja duhovno. I ovaj koji je fizički ne može da konta duhovne stvari zbog toga što nema duha u sebi. Ne može da, znaš, ne može da shvata te stvari. A 15. stih kaže duhovni, pak sve razgleda, ili ta reč razgleda je shvata, znači duhovna osoba koja je, znači hrišćanin, razume sve stvari. A njega sama niko ne razume. Sad ako se osjećaš glupo što te ne razumeju drugi koji su pored tebe nisu hrišćani, ne razumeju tvoje potrebe, ne razumeju tvoje borbe, znaš, ne razumeju tvoja pitanja i ne razumeju šta govoriš, onda znaj, ovaj sti govori o tome. Zato što duh i telo se, mislim, duh razume telo, ali telo ne može da razume duh nikako. Treba to duhovno iskustvo u životu nevernika da bi mu se otvorile oči, da bi razumeo šta ti to vidiš, šta ono što čuješ, šta ono što tvoje srce osjeća, zašto to je iznad onoga što je od ovog iskustva na zemlji. Nadprirodno je. I nadprirodno je, zar ne? Tako da, 16. kaže, jer ko pozna um gospodinov da ga pouči? Ko možda poznaje um Božji da bi dao savete hrišćaninu? Ko može? Mislim, bez duha. A mi um Hristov imamo. E sad ovaj 16. stih je meni previše, stvarno. Ovaj stih mi je previše. Previše u suštini, onako šokantno je. Kaže da mi imamo um Hristov. Šta to znači? Znači da mi imamo um Božji. Sad onako, ne, kako, šta Biblija govori? Pa ne, znaš, moj um je... To nije fizička stvar. Bog je stvorio čoveka, dao nam je mozak, jel'a? Dao nam je osjećanja, dao nam je nerve, telo, oči i tako dalje. A kad se nam rođen duhom, kaže Biblija da duh, onaj koji je u Božji duh dolazi u tvoj život i ono što je u Božji misli pokazuje tvojom životu, jel'a? To su mi prošle nedelje. Kaže Pavle da, ko može da zna šta je u mom srcu, sem duha koji je u meni? Tako je. Tako isto i kod Boga, kaže Pavle, ko može da zna Božje stvari koje su u Božjem srcu, sem duha koji je u njemu? Govori Pavle o Svetom duhu. I kaže, taj sveti duh je u tebi, u meni, i imamo um Božji, imamo um Hristov. Onako, zvuči mi skoro na granici nekog lažnog učenja ovo što Pavle govori. Ne? Imaš ljudi koji govore da, znaš, mi smo svi bogovi. Znaš, nismo bogovi. Ovo ne govori ovaj stih o tome, apsolutno. da smo ljudi, govori, koje hodamo u telu, nanovo smo rođeni u duhu, i onako možeš da poznaješ Božje srce. Možeš da znaš stvari koje su u njegovim mislima. Ovako je nešto nevjerovatno. Mislim, ovi stihovi, da sam ja Korinčanin, da sam čitao ovo, osjećao bi se ko majmun. Osjećao bi se, šta radim ja? Zašto težim da fasciniram svet oko mene, da bude neki govornik naš, da bude neki filozof, zbog toga što Atinjani su naš. Odakle dolazi mudrost i mi hoćemo da budemo kone. Kad već u meni je duh koji mi pokazuje stvari koje su iznad svega. Biblija kaže da, znaš, neko koji je hrišćanin može da ima dar proročanstva. Pa zar to nije dar gde imaš Božje srce onako u tvom srcu? Dar gde Bog iz večnosti kaže neke stvari budućnosti i otkrije nama ljudima koje hodimo u ovom vremenu i kažeš, e, naš će biti uskoro, bit će to i to i to. Pazi se. I onako, wow, nemoguće, to je nemoguće. I to se desi. Zašto Bog iz večnosti svojim duhom kaže nama ljudima ovde, i ovaj stih je skroz upravo da imamo um Hristov. Možeš da znaš stvari koje običan čovjek ne može da zna. Možeš da vidiš stvari koje običan čovjek ne može da vidi. Možeš da vidiš ljudske rane. Bog nekad nam hrišćanima onako pokaže ljudske rane u životima drugih ljudi, nadprirodno, iako se one prave, znaš, svi imamo masku, razumeš, kao sve je u redu, ali Bog pokaže, ne, ovoj osobi, znaš, ova osoba nije u redu, ima takvu ranu da je neverovatna. To i to se desilo. I Bog nekad pokaže neke stvari nadprirodne, jel da? I to je čudno, kao, znaš, to je nadprirodno. I tako je. Tako je. Ali, ovi su stihovi neverovatne. Tako da, ohrabrujem tebe, kao hrišćanina, ako možda težiš za time da fasciniraš ljudi oko sebe, znaš, lepim govorom, uopšte nije potrebno to da radiš. I nije potrebno da znaš sve. Dobro da ja volim informacije, volim istoriju, pre nisam volio, sad volim istoriju, volim naš fiziku, matematiku mrzim i neću da je volim nikada, ali znači ima neke stvari koje volim, koje ne volim, ali opet nije, znači ja ne moram tako da pričam. Ja sam se pre bojao, moram da budem elokventan, da ne mucam, moram da vežbam, pošto kad govorim, ja ne razumijem sam sebe što govorim, možda bi trebalo, ne znam, vi mi recite, nemojte reći ništa, može. Ali uglavnom, nije potrebno da moj život bude okupiran oko tih stvari, nego samo da vapim za Isusom, znaš, da me Bog ispuni svojim duhom i da Bog govori svojim duhom kroz mene i kroz tebe. Mali hrišćanski čovjek ide na ulici, izgleda kao bila druga osoba. Znači, kada gledaš sa gradske kuće na korzu, gomilu ljudi, ne vidiš da, e, onaj hrišćan i onaj tamo hrišćan zbog toga što imaju na glavi oreol. Zašto svetle? Zašto su ljubičasti ili nešto? Vanzemaljci, zeleni, žalim se. Ne, svi smo isti, ali opet, kroz te male hrišćane, Bog pokazuje svoje srce. Bog govori kroz tebe i kroz mene. Koji je blagoslov? Tako da vapi da budeš, znaš, pun njega. Da si pun duha. Znaš, da li se molite Bog ispuni svojim svetim duhom? Ako nisi, možda od ove prilike, znaš, da se podsjetiš da ti treba. Znaš, i meni treba. Znaš, svež da je Bog ispuni svojim duhom, da komunicira svoje srce mom srcu, da mi govorite stvari koje su iznad ovog vremena, da mi govorite im stvarima koje su iznad onoga što oko vidi, što uvo čuje i što u srce može da uđe. Zašto Boži duh zna te stvari, pokazuje nam Bog kroz svog duha te stvari kao što smo videli prošli put, prošle nedelje. Tako da, koji stihovi za ohrabrenje? Idemo u treću glavu i Pavle kaže, ja, braćo, ne mogoh sa vama govoriti kao sa duhovnima, nego kao sa telesnima, kao sa malom decom u Hristu. Znači, Pavle se podsjeća na vreme kad je bio u Korintu. To je pre više od 3 godine bilo, da je Pavle ušao u Korint prvi put i počeo da govori evanđelje gradu, gde još evanđelje nije došlo. Jel? Videli smo da je došao, bio slab, govorio običnim rečima, nije filozofirao, ali sada govori o Korinćanima. I kaže, braćo, ne mogoh govoriti ka vama kao sa duhovnima, zašto nisu bili duhovni, bili su telesni. Jel da, govorio mi je onako najjednostavnijim rečnikom, kao sa malom decom u Hristu. Znači, kad su postali hrišćani, korinćani, Pavle im je govorio male reči, onako obične reči, kao da je govorio detetu. E sada, znamo da Biblija govori, dosta govori o tome kad si bebo Isusu, ili kad počneš da postaneš da budeš hrišćan. Normalno da čovjek koji se nanovo rodi postane hrišćanin, vuče za sobom te stvari sveta, jel da? I nekako Bog nas oslobađa vremenom od tih stvari i menja nas, menja naše razmišljanje i čini da rastemo. Kaže Pavle, kad sam bio kod vas, što uopšte nije problem, znaš, bili ste telesni, onda ste se obratili i govorio sam kao bebama u Isusu. Znači, govorio je te osnovne neke stvari. Kaže, drugi stih, mlekom vas napojih i ne jelom, jer niste mogli da jedete na čvrstu hranu. Dao sam mleko. Šta je mleko? Biblija na neki način nama govori šta je to mleko. To nije, znači, ovo nije fizička stvar da je Pavle otišao u Korint i obratilo se gomila ljudi koji imaju 20 godina, 30 godina i hranio ih je mlekom. Deli cucle u crkvi. E, ti cucle, ti tamo cucle, razumeš? Ne. Nego duhovno je hrane. Ono što im je govorio, pošto su bili mladi hrišćani, morali su da rastu. Tako da im je govorio te neke osnovne stvari u hrišćanstvu i Biblija naziva te stvari da su mleko. Neke najjednostavnije stvari. I ako te zanima, možeš da pogledaš u Jevrejima u 6. glavi od 1. stiha, pa u stvari ajde pogledamo zajedno, to je dobra definicija šta je to mleko ili te neke osnovne stvari u hrišćanstvu. Znači, Jevreji, 6. glava. Kaže ovako, prvi stih. Zato da ostavimo početak Hristove nauke. Znači, to je početak. I da se damo na savršenstvo, da ne postavljamo opet temelje pokajanja od mrtvih dela i vere u Boga, nauke krštenja i metanja ruke i uskrsenje mrtvih i suda večnoga. E sad, ovde imaš na neki način definisano šta je to mleko, šta je ta neka osnova učenja. Ajde pogledamo šta kaže Pavle. Pavle kaže da se manimo te osnove i da rastemo. U stvari, kogod je pisao Jevrejima, ne znamo ko je pisac, kaže ajde rastemo, znači idemo dalje. Znači da ne idemo ponovno te osnove hrišćanstva, koje su postavljanje temelj pokajanja. Znači, ovo ponovno treba se spasim sada, ako sam napravio greh kao hrišćanin, ili sam spašen za uvek. Jel da, to je neka osnovna stvar. Kao hrišćanin, ja sam novi, mlad hrišćanin, sam razmišljao o tim stvarima. Ozbiljno, ja sad sam pao sam u greh, i sam razmišljao sa što pre moram da se pokajem, zbog toga što ako umrem u međuvremenu, kako sam napravio greh i dok se ne pokajem, idem u pakao. Nakon nije bio jasno koncept da je pao sam, ali oprošteno mi je. I zajedno sam stvari, nakon fizička stvar, a neka osnovna stvar, neko razmišljanje mlađih hrišćanina. Jel'a? Stari hrišćanini znaju da naš, oprošten sam, naš, zajedno sam stvari, Bog je umro za taj moj greh, pre nego što sam ga uradio, znaš, ja sam, pao sam, ali oprošteno mi je. Ako znaš već jasnije, jel da? Ali mlad hrišćanin, znaš, to mu nije jasno. Tako da ovo je neka osnova. Što kaže dalje? Znači, da se damo, znači, da uzmemo od pokajanja i vere u Boga. Znači, šta je, znaš, vera, onako, to je neka osnovna stvar. Znaš, verujemo Boga, znaš, šta kad se ne osjećam tako? Da li je vera povezana s emocijama, da li nije, šta ako ne osjećam da verujem, da li onda dalje verujem? Ja, to su neka pitanja koje mladi hrišćani pitaju. Ja sećam, ja osjećam sada kao nevernik. Osjećam se da ne verujem. Znam da Bog postoji, ali kao se da li stvarno ne verujem ili da li to stvari emocije, šta je vera u stvari? Kako da razumijem veru? Neke osnovne stvari, jel da? Ili nauke krštenja. Učenje o krštenju. Najosnovnije, čovjek koji, znaš, da me spašava to što sam kršten, ili ako ne budem kršten i umrem tako, možda odem onda u pakao. Kao mladi hrišćanin, znaš, mogu da me potresu sa tom temom. Znaš, da li si kršten? Pa, nisam još. Ti ne znam da si ti. Onda ne znam šta će Bog da kaže kada odeš pred njega. Onda boje što prije se krestim. A kao stari hrišćan razmišljam, e, ako verujem, spašen sam. Jel? Ne spasam, ne krštenje. Ali to su neke osnove, neki temelj hrišćanstva, neki početak toga. I metanje ruku, znači staviš ruke nekoga, se moliš, znaš, šta to znači? Da li neko ima silu, razumiješ? Onako Darth Vader, razumiješ? Ili je to samo neki način molitve i ohrabrenja? Na šta je to? Neka osnovna stvar. Uskrsenje mrtvih, ponovo, znaš, kako sam da uskrsnem? Možda im sad još nije skroz jasno, ali kad si mlad hrišćan, razmišljaš, ja sam, kad sam postao hrišćanin, verovao u reinkarnaciju i verovao sam u Isusa. E sada, ako si stari hrišćan, možda razumeš ironiju te dve, ta dva učenja zbog toga što su u kontradikciji jedan sa drugim. Ako verujem u uskrsnu u Isusa, onda ne može da postoji da se ponovo rodiš naš na ovoj zemlji, pošto ideš u pakl, ideš u raj. Onako, dva drugačije učenja, ali nije bilo jasno šta to znači. I neko, znaš, vremenom sam ukapirao, jel da? Ali to su osnovstva i sud večan. Sud, ja, ne da se bojim suda. Znaš, tako, šta će biti ako danas umrem? Da sam spreman. Kao mlad hrišćanin puno se razmišlja o tome i živio sam nekad u strahovima. Kao stari hrišćanin znam da nisam spreman. Nisam spreman. Ako idem na sud, idem u pakao. Fizički. A zbog Isusa znam da, znaš, ne idem na sud, nego idem pravo u nebo. Zbog toga što imam Isusa u svom životu i odmaram se u toj činjenici. Odmaram se u tome što je Biblija govorila. To su, znači, neke osnovne stvari kojima Pavle kaže, znaš, ajde, kad sam bio kod vas, govorio sam te osnovne stvari, naučio sam vas, znaš, o tim nekim stvarima, govorio sam kao sa malom decom, što uopšte nije problem. Kaže Pavle, znači, nahranio sam vas mlekom, umjesto dete, onako, jaku hranu. Šta je jaka hrana kad govorimo o hrišćanstvu? To je možda Otkrivenje, možda Izaija, možda Treća Mojsijeva. Glavno Stari Zavet, većinom ja mislim da je onako jaka hrana i meso. I otkriv, znači, proročanstvo neke stvari gde onako moraš da znaš dosta stvari da je mogu da poveriš čemu se govori ovde i šta je point ovih stihova, znači, zbog čega je to tu, znači, šta, onako duboke reči gde moraš da sedneš i moraš da žvačeš. Mleko ne moraš da žvačeš. Samo ako napraviš puding i zagori. I onda žvačeš zagorilo mleko. Ako se nekad... A glavnom, ponovno se pravim kuvar, razumiješ, ono? Ne znam zašto. Ali kad ješ meso, moraš da proveš vreme da to sažvačeš. I uzmeš i, znaš, poješ i žvačeš. Ovo je začinje dobar. Ovo nije dobro, ovo je presno. I onda pojedeš i lakše svom organizmu da ga, znači, svari. Ali glavnom, teže stvari u Bibliji su meso, one najosnovnije stvari su mleko. I kaže Pavle, govorio sam mleko, znaš, govorio sam te najjednostavnije stvari, što nije problem, ali pogledajte kada je drugi stih na kraju. A ni sada još ne možete. Evo već problem. Znači, pre 3-4 godine u životu Korinćana, Pavle ih je učio tim osnovama hrišćanstva. Zašto je bilo vreme da uče te stvari. Ali posle 3-4 godine ovaj problem u životu hrišćana u Korintu, kaže Pavle, i dan danas ste ostali na istom nivou. I dan danas moramo da govorimo o krštenju, našo slavljenju ruku, o pokajanju, našo o sudu, o oproštenju, o tim nekim, o veri, o tim nekim osnovnim stvarima hrišćanstva. Znači ovde već Pavle ukazuje nama koje čitamo i onima koji su konačno da postoji problem u Korintu. Nešto nije u redu. Nakon 4 godine mi treba i da rastu. I ja volim mleko, duhovno govorim, fizički baš ne volim mleko. Pitam se šta stavi u mleko, u mlekari su utici, ali to je neka druga tema, ali, da ne bude svađanje ono, u vezi hrane. Ali uglavnom, duhovno volim naš mleko, te osnovne stvari. Jel? Fizički beba, svaka beba je slatka, ali voliš i odeš na njen nivo, igraš se sa njom, gu gu gi gi, znaš, uzmeš, znaš, igračke i i komuniciraš na neki način sa bebom i to je slatko. Ali problem je kada prođe 4 godine, kao što je u životu Korinćana, posle 4 godine, dete sa 4 godine fizički već hoda, jel'a, već pravi velike probleme, već govori, možda ne govori kao Einstein, ali govori neke stvari, jel'a, već pokupi neke stvari od druge dece, neke loše stvari ili čak i dobre stvari ponekad, jel'a, ali već počne bude osoba. E sada osoba koja je već starija, naš problem je da ako ti govoriš tom osobom na nivou deteta, to je već stvarno problem neki fizički, ako naš trebaš s tom osobom da bi ukomunicirao neku stvar, te dođeš kod te osobe, da sedete na zemlju, da izvadiš cuclice, da izvadiš zvečkice, da izvadiš knjige u boji, one igračke što sviraju, tingle, tongle, tingle, ima 3 zvuka, i osobi 30 godina ne komuniciraš na taj način, ne? Ako komuniciraš na taj način, onda toj osobi sa 30 godina je neophodno lečenje. Ja sam služio jednoj porodici gde je bio dečko koji je, znači bio je starija osoba. Ja sam bio mlađi od njega, ali znači način kako je se ponašao, to je bilo otprilike kao bebe od par meseci. Bilo je strašno. Znači ogromna osoba sa bradom, znači imaju roditelji koji su znači, bili neki 80 godina. Osoba je, ne znam tačno koliko ima godina, stvarno, samo znam da je fizički stara osoba, ali ima je problem u glavi fizički, bolestan je bio. I bilo je strašno. I znam da jedin način ako smo mogli da ga smirimo, kada, zamisli bebu kad poludi, malo bebe, počne da šizi, da vrišti, i onda znači možeš da je smiriš. I se zamisli osobu od 40 godina koja ima glas kao čovek, koja je ogromna kada počne na šizi. Kako je smiriš tu osobu? Mislim, to je bilo nevjerovatno. Tako da smo otkrili da ako daš te osobi klikere, zbog nekog razloga se smiri, kao uzmi klikere, ako se smiri, bilo je strašno. Znaš što znam, pre par nedelja sam se dopisio s tim čovjekom s kim sam išao da služim na tom mestu i ono što je nevjerovatno da rekao je da Bog izlječuje tog čovjeka, danas je normalan. Danas je biznismen, ono ima neki veliki biznis kao i šef je. Kako ne mogu da verujem. Ozbiljno. Znači, nadprirodno, to je čudo Božje se desilo. Ali uglavnom, problem je, ne? E sad, u hrišćanstvu je isto tako problem. Kada čovjek koji naš hoda sa Bogom vremenski izgleda 20 godina, 30 godina ili 50 godina, još uvijek razmišlja o nekim osnovnim stvarima u hrišćanstvu i mora da bude hranjen s tim mlekom, onda znaš da nešto nije redu s njim. Znaš da osoba nije rasla. E sad ovo, to vidimo tu u Korintu, se desi kod nas, jel'a? I sad hoću da vidimo baš šta Pavle govori, šta je problem, gde je problem, šta je ono što može da nas spreči da rastemo duhovno Isusu. Zašto nas to zanima, ne? Svako od nas ima naše period gde smo rasli, gde smo malo stali možda, da smo možda smo unazad, pa smo opet rastali, nas zanima šta je to, jel'a? Kaže Pavle u 3. stihu, jer ste još telesni, kaže Pavle, znači posle par godina još ste telesni, vaše telo je dominantno, vaša stara priroda je dominantna među vama, kaže Pavle, jer gde su među vama zavisti, svađe i nesloge, niste li telesni i ne živite li po čoveku? Jer kad govorite, ja sam Pavlov, a drugi ja sam Apolov, niste li telesni? Znači, stvar što Pavle ovde naglašava, zbog čega su ostali bebe u Isusu, su zbog toga što su telesni. Zbog toga što su telesni, zbog toga što njihova telesna priroda nadvlađuje i ono što rade je ugađaju toj telesnoj prirodi. Onako, žive telesno. Znači, Pavle kaže, ako su zavisti, među zavisto je, inače reč za zavist ovde, je možda bolje prevedena srpski ljubomora. Zavist jeste, ima u sebi ljubomora, ali znaš, zašto on? Zašto njemu? Zašto ne meni? Kako on ima bolje nego ja? I na hrišćani međusobno to telesno razmišljanje se posvađaju, znaš, počne da mrze jedan drugoga. Zašto on znaš, bolje izgleda nego ja? Zašto on ima te stvari nego ja? Ljubomora. Kako je užasna stvar, jel da? Kaže Pavle, među vama je ljubomora, međusobno ste ljubomorni. Druga stvar što kaže, svađe, To ne mora da definišem, razumijem, kad se svađa ljudi, jel? Svađa, mržnja, raspravljanje. Onda nesloge, ova reč nesloga je dublja možda grčka reč je gde su ljudi se neslažu zbog toga što naš jenje s jedne strane, drugi s druge strane i nisu uopšte ne zanima i šta drugi misle. Kao baš mrzim šta ti misliš. Ili možda moderne reče alijenacija, gde jedna osoba odvojena od druge osobe i je našta apsolutno me ne zanimaš. Znači, ili se svađaju, ili su ljubomore zbog čega ti, zbog čega ne ja, ili se ne slažu zbog toga što je našta ti tvojim putem, ja mojim putem, ne zanimaš me više. Koji je opis Hrišćana u Korintu, jel'a? Ovo je bukvalno se ponašao kao deca. E, ne, deca su tako, ne? Mislim, deca su nekad nemilosrdna. Šta dete uradi drugom detetu i šta dete nekad kaže drugom detetu, onako, razmišljaš, moliš se Bogu da samo kada osoba odraste, da to, ta iskrenost nestane. Ili ne mislim iskrenost, nego ta brutalnost. Zašto je on tako debeo? Nije tako lep kao ja. To ne kažeš, znaš, to ne kažeš, znaš, čuti, takve stvari, ko deca. Zašto on ima, ja ne imam. Ljubomora, ne zanima me. Mislim, ponašao se bukvalno kao deca. Korinćani. A odrasli su ljudi. Kaže, niste li telesni i ne živite li po čoveku? I onda se raspravljaju o naš učitelje Pavle, naš učitelje Apolo. I tamo ćemo da nastavimo sledeće, mislim, za dve nedelje. Od petog stiha vidjet ćemo, znači, Pavle će da se susretne baš s tom temom, da nije važno ko je učitelj, važno je Bog koji rade, ali uglavnom, znači, najvažna stvar u životu Korinćana, zbog čega su ostali bebe nakon 4 godine, 3-4 godine, je zbog toga što su telesne. I razmišljam, gde si ti danas kao hrišćanin? Da li rasteš? Da li si osoba koja raste nevjerovatno ili si negde stao? Jedna od stvari koju ovdje možemo da vidimo jeste telesnost. Znaš, tvoje, hoćeš da živiš po telu i razmišljaš, ne zanima me. Da li hrišćani, kao što ovdje Pavle govori, hrišćani koji su telesni, koji se ponašaju, ako svađaju se, da li oni nisu spašani? Pavle ne kaže da nisu spašani, jel? Ne kaže neće ići u nebo, ali ovdje na zemlji njihov život pokazuje da su nezreli, da treba da rastu. I ovdje na neki način je ohrabrenje i poziv ili izazov ljudima u Korintu da rastu i da rade nešto o svom duhovnom životu. Ja mislim da svako od nas duhovno može da stagnira, znači može da ne raste. Jel'a? A i završeno sa stihovima iz poslanice Jevrejima, 5. glava, 12. stih. Znači, Jevrejima 5.12 kaže ovako. Jer vi koji bi valjalo, ili koji bi trebalo da ste učitelji po godinama, opet trebate da se učite koje su prva slova reči Božje, i postavljate da, da trebate mleka, a ne jake hrane. Znači, vidimo kod ovih Jevreja isti problem kao u Korintu. Kaže, jer koji se god hrani mlekom ne razume reči pravde, jer je dete, a savršenih je tvrda hrana koja imaju osjećanja dugim učenjem obučena za razlikovanje dobra i zla. Da skratimo ove reči. Ovaj pisac govori o reči, govori o Bibliji. Uzmeš Bibliju, što više proviš vreme u njoj, to ćeš više raste. Što više, to ćeš više da izoštriš svoj sluh, da znaš šta je dobro i šta je loše. Što više vremena provodiš na biblijskim časovima, to ćeš više rasti. Jako jednostavno. Nije nešto komplikovano. Znaš, to reč je duhovna stvar, Bog nam pokazuje svoje srce, i na taj način rasteš duhovno. I mi smo kao jedna čaša. To sam ja već govore sedam, ja mislim, samo sam rekao da smo kao vaga. Već smo postali svašta, i vaga, i čaša, i naš, gitare, i šta nismo, ali kao jedna čaša smo. Jedna čaša koja je, znaš, ako napuniš vodom, znaš, što više voda ima u sebi, to manje vazduha ima, jel'a? Ako napuniš potpuno vodom, onda nema vazduha u njoj više. Ima, pošto u vodi ima vazduha. Ali zaboravi to. Uzmeš med, nešto drugo, ne znam. Znači nešto drugo staviš u čašu. Sad što više vazduha ima u čaši, to manje ima vode. Ne? Probaj. Znači ne znam da si ikada probao da staviš slamčicu u čašu i da duvaš. Vjerojatno je svako probao, jel da? I ako jako duvaš, bit će na sve strane vode ili kafe ili kakova ili čaja ili šta god. Čaj, pošto sam to uvijek mrzao, tako da sam... A glavno, što više vazduha, to manje tečnosti. Mi smo takvi, hrišćani su takvi. Znači, ako si, što se više pun duha, to je manje telesnosti u tom životu. Što se manje pun duha, to je više telesnosti u tom životu. I te dve stvari se konstantno balansiraju u našem životu, kao neka vaga i klackalica. Ali tako funkcioniše. Tako da, kako da rasteš ti kao hrišćanin? Znači, ako bi trebao da napraviš jedan test, kao svakom podelimo neke naš papire i test tvoje duhovne zrelosti. Znači, koji bi bio rezultat tog testa? Ne znam, ne bi to nikad, ne znam kako možda napraviš tako nešto. A ti pitaj samoga sebe, gde si ti u Isusu? Kad si prihvatio Isusa, pre ne znam koliko vremena i danas, gde si u Isusu? Da li si rastao ili nisi rastao ništa? Ja te hrabrujem da provodiš vreme u reči. Ja sećam kad sam postao hrišćanin, jedan od neverovatnih blagoslova koje su bile u mom životu je to da smo svaki dan imali biblijski čas. Bukvalno. Znači ponedjeljak, utorak, sreda, ponedjeljak s time biblijski, nema šansa, ponedjeljak je dan kada ne znam šta radim. Utorak su imali biblijski čas, utorak u sredu, u četvrtak, u petak, u subotu i nedjelju. Sedam puta nedeljno smo imali biblijski časove. Neverovatno. I ne samo posle povodne, nego sam imali pre povodne časove. Znaš te to uradilo u ovom životu? Rastu sam nenormalno Isusu. Znači, hranio sam se, ako sam pio, onako, još. I ako sam rastu, onako, hvala Bogu na tome. To je bio blagoslov. Znaš. E sada, ja tebe ohrabrim. Hoćeš da rasteš, provodi vreme u Božjoj reči. Znaš, da budeš zreo hrišćanin, da možeš, kao što kaže Evrejima, da prepoznaješ šta je dobro i šta je zlo. Mlad hrišćanin to ne prepoznaje. Misli da je ovo dobro možda, možda nije. Ali zreo hrišćanin prepoznaje koji raste. A zreo hrišćanin, koji jako zreo hrišćanin, možda prepozna šta je dobro i između dve dobre stvari šta je bolja stvar. I to je stvarno već zreo hrišćanin, jel da? Ali nek bude ovaj izazov za tebe i za mene. Ja se pitam gde sam ja duhovno. Znaš, da li sam stagnirao možda? Znaš, ja provodim sa Biblijom, znaš, ono, puno vremena. I ja sam blagoslovljen zbog toga, ozbiljno. I nije mi dosta. Znaš da Bog nama daje u životu toliko vremena i prostora da rastemo, da to je neverovatno. Mi često mislimo da znamo stvari. A realno, sad govorim o životu. Mi znamo toliko malo života da je to smešno. Pa koliko mi živimo? 80 godina? Znaš, 90 godina, 80 godina, 70 godina, ko zna koji je prosek, jel da? Prosek je 70-80 godina, ajde. Ali uglavnom, ako porediš to sa vremenom, kada pogledaš u Starom Zavetu, koliko su ljudi živeli, to je nula. Bukvalno. Znači, recimo da živiš 80 godina i misliš da si pokupio svu mudrost ovoga sveta. Znaš stvari. Ja obično kad služam samoga, sve kako pričam, onako da mišljam, što se ja pravim pametno, razumiješ? Što tako pričam neke stvari kod da sam najpametnija osoba, treba da smirim doživlje. Ali svi smo takvi, zbog toga što realno u Bibliji, kako se zove najstarije, kako? Metuzalem, da. Ima je 969 godina. 969 godina. Šta je on mogao da iskusi u životu? Mnogo više nego ti. Mislim, kad bi bio on ovde među nama, sa 969 godina, pored nas, tu, ne bi ja govorio, nego bi on definitivno, ali pitali mene koliko imaš godina, bi rekao 36. Ti si beba, čače, 36 godina. I da li ti da govoriš čas biblijski ovde, pa nemaš pomoć života, ne znaš ništa. Kako pa 36 godina, već sam na pola puta. Ajde, idi tamo, ja ti govorim čas, ja ti držim čas danas. A tako je bilo, ne? Sa 1000 godina. Realno, u ovom svetu, Bog je ugradio stvari toliko mesta da rasteš, jer to je neverovatno. Znaš, možda misliš da znaš nešto već. Mi smo se tek izlegli realno. I nažalost zbog greha, znaš, živjet ćemo 80 godina ili šta znam, ali ohrabrujem te da budeš osoba koja kopaš u Božjoj reči. Ne možeš doći do kraja. Znaš, ne možeš doći do kraja da e, sve sam otkrio Bogu, znam sve dubine Biblije, više nema. Nema. To što mi živimo ovoliko od života koliko bi trebalo da živimo, jel da? Ako razmišljaš realno, Bog je stvorio svet da mi funkcionišemo večno na njemu dok greh nije došao. Tako da zamisli koje stvari možeš da upoznaš o Bogu tu. Bili kaže sam večno da ga upoznajemo kada budemo u nebu. Znači Boga nekako nema granice da kažeš e upoznao sam ga. Nema granice. Rasteš dok naš. Čovjek se uči dok je živ. I to je dobra izreka. Čovjek se uči dok je živ. U hrišćanstvu u vezi tvojeg poznavanja Boga, u vezi, znaš, nikad neš ići u penziju. E, sad je u redu, sad dignem noge i gledam TV. U redu, sve znam. Ne znaš ništa. Znamo ovoliko. Koliko još možemo da znamo? Gde si ti? Koliko je tvoj rast? Znaš, na tom testu, šta je mogu da napriš? Da si rast u posljednje vreme? Ohrabran te da provodiš vreme u proučavanju Božje reči. U biblijskim časima, da se tvoje srce da rasteš u poznavanju njega. Tako da, ajde stanemo ovde. Sad će mi reda da dođe, podelit ću jednu pesmu, imat ćemo Gospodnju večeru. I stvarno se sećamo njegove milosti. Samo Bog zna koliko smo mi danas realno daleko od onoga originalnog kad je Bog stvorio sve nas, jel da? Koliko smo mali ljudi, koliko malo znamo, koliko malo poznamo njega. I kako da se podsjetimo ove večer ono na njegovu ljubav da nas voli. On te voli, kakav jesi, on je s tobom zadovoljan, znaš, oprao te svojom krvlju, umro na krstu da bi uzeo sve tvoje grehe, da bi te očistio, da budeš spašen, da ne vedeš u pakao, nego da budeš u žavi s njim večno. Kako nas Bog voli, to je nevjerovatno. A realno, se pitam, znaš, da si ti Bog, da sam ja Bog, da pogledaš na svet ovaj, na male ljude, koji u tako kratkom periodu života unište ceo svoj život i mozak i naš budućnost i sve. Da bi ja voleo nas? Da bi ti voleo ovaj svet? Znaš, ne znam ono. Verovatno ne bi. Kako nas Bog voli, to je nevjerovatno. Njegova ljubav, njegov zagledaj, njegova milost da nam oprašte, da nas trpi svaki dan i to ne radi tako da, aha, opet ovaj, nego voli nas. Tako da ovo večer dok uzimaš Gospodinu večer, dok mrela svira, samo dođi, uzmi i seti se njegove milosti prema tebi. Kako volim da živim sa Bogom. Koji je to izazov, ne? Stvari koje možemo da upoznamo živeći sa Bogom, da živiš onako u punini života koji ti On daje. Ajde se molimo. Bože, stvarno hvala ti na tvoje žrtvi za nas. Bože, hvala ti na tvoje reči. Bože, želimo da rastemo. Bože, želimo da te poznajemo. Bože, želimo sve što imaš za nas. Bože, u ovoj godini. Bože, želimo sve što imaš Bože, za nas lično, Bože, u našem odnosu sa tom, u našem poznanju tebe i tvoje veličine i života, ovog života koji si nam dao ovde na zemlji. I Bože, samo hvala ti što nema granice, Bože, toliko si nam dao veliki prostor da rastemo. I Bože, ne želimo da budemo bebe, želimo da rastemo u tebi. Ali hvala ti na bebama u Isusu, hvala ti na njima, Bože, i molim te da rastu u tebi, molim te na one koji su stariji da rastu još više, da svi idemo napred. Bože, hvala ti što ovaj stihov je izazov za nas da rastemo. I Bože, stvarno, od toga ništa ne je bilo da nema tvoje milosti i tvojeg zagrlja, ljubavi i samo tvojeg krsta, da si pokazao ljubav prema nama. I Bože, hvala ti na tome. Samo sećamo